Jsem ráda, že jste naladili Český rozhlas. Vysíláme Zálety. Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. Český rozhlas a Česká televize. To budou, aspoň si myslím, dvě nejčastěji se opakující slovní spojení dnešních záletů. Ptáte se proč? Letos je to 20 let, co můj dnešní host Michal Klokočník pro Český rozhlas připravuje pořad Techno.
Techno. Magazín o vědě a technice.
A 17 let uplynulo od doby, kdy nastoupil v České televizi.
Úkazy se objevily na Chrudimsku, v okolí Tuněchod a také u Hřetic a potom u Vysokého Mýta. Tehdy žádné větší škody nespůsobily.
Pracoval jako krajský redaktor, dnes je vedoucím redaktorem pro region Severovýchod. Co přesně to znamená, vysvětlíme za chvíli. A mluvit budeme taky o jeho lásce k technice. Zabrousíme i do japonské kuchyně a dopředu přiznávám, jestli bych ráda něco někdy ochutnala, tak sushi, které Michal Klokočník prý umí nadmíru výborně. Michal Klokočník se narodil v Pardubicích na střední školu, ale chodil už v Hradci Králové, kam se s rodiči přestěhoval. Novinařina má v jeho rodině silnou tradici. Už na základní škole vydával časopisy a na střední škole připravoval i nevšední rozhlasové studentské vysílání. 20 let v Českém rozhlase a 17 let v České televizi. To je pořádná porce práce pro veřejnoprávní média. Michale, já jsem moc ráda, že jste dneska přijal mé pozvání, byť se na chodbách České televize, Českého rozhlasu míjíme už notnou řádku let. Dnes je to první vlastně osobní setkání a děkuji za něj.
Já děkuji za pozvání, hezký den všem posluchačům.
Dobré dopoledne všem tedy. Napadlo vás, Michale, v době, kdy jste začal vydávat ten časopis už na té základní škole, že tahle profese by vás mohla živit a hlavně bavit celý život?
Upřímně mě to napadlo už na úplném počátku, protože právě základní škola byl ten start možná do té novinařiny z toho titulu, že mě bavily zprávy, bavilo mě zpravodajství. Mým vzorem byli oba mý rodiče, tatínek i maminka se věnovali novinařině, v podstatě to byli rozhlasáci, tatínek pracoval později v České televizi, takže už tam byl ten zárodek možná toho, co mě čekalo v dalších letech.
A ty genetické předpoklady vlastně měli i vaši rodiče, protože jeden dědeček byl novinář, druhý se věnoval kultuře a filmařině, takže vlastně i u nich už to byla rodinná tradice.
Přesně tak. Dědeček nebo tatínek mého tatínka, tak ten se věnoval klasické filmařině, pracoval s filmovými kamerami, což jsem jako dítě strašně obdivoval a možná to byl začátek potom toho, že jsem se zamiloval do staré techniky a dneska sbírám všechny unikáty, rarity, filmové kamery, promítačky, všechno, co souvisí s filmem. A tatínek z maminčiny strany, to je novinář taky každým coulem, protože pracoval jako šéfredaktor regionálních novin a dneska mu je přes 90 a pořád jsme spolu v kontaktu, máme se rádi a hrozně mi fandí.
A ten školní časopis, máte schované, Michale, ještě nějaké číslo z té základní školy?
Určitě by se někde našli, ten časopis se jmenoval Kobra.
A proč?
Ani nevím, možná tenkrát se nám ten název líbil, protože jsme chtěli být mrštní jako had a tak jsme to prostě vymysleli s kamarády a jmenoval se Kobra.
Vrátím se ještě k tomu rozhlasovému vysílání na střední škole. Co jste svým spolužákům a kantorům nabízeli v rámci toho školního vysílání?
Tam to bylo hodně zajímavé, protože to byla soukromá střední škola podnikatelská v Hradci Králové. A my jsme vlastně byli druhý ročník, který na té škole teprve začínal. A pan ředitel Zelinka, který byl vlastně v České republice průkopníkem toho soukromého školství, právě v oblasti středního školství, středních škol, tak nám dal prostor a dal nám šanci, abychom skrze ampliony a reproduktory ve třídách mohli promlouvat ke svým spolužákům. A vlastně si sami vytvářeli vysílání podle našich představ, které by bylo proložené muzikou. A ruku v ruce s tím jsme ještě na té střední škole začali taky vydávat časopis, který se příznačně jmenoval Business, byli jsme na podnikatelské škole, takže pro u nás to bylo takové propojení toho tištěného média s tím v úzovkách rozhlasovým, bylo to takové trošku spartanské, protože jsme pracovali na staré rozhlasové věži, měli jsme takový malý kamrlík, kde jsme se spolužáky dávali dohromady playlisty a vysílali, bohužel tenkrát ještě nebyla moderní digitální doba, takže jsme všechno pouštěli z kazet a převíjeli jsme ručně. O to bylo možná kouzelnější, ale hrozně nás těšilo, že naši kamarádi, spolužáci ve třídách nám fandili a vždycky se těšili na velkou přestávku, kdy konečně zazní nějaké tóny a nějaké to slovo od nás.
Pamatujete si na okamžik, kdy jste poprvé vstoupili do Českého rozhlasu? Teď tedy nepočítám tu dobu, kdy vás ta maminka brávala jako malého kluka, bez pochyby fascinující vyhovující prostředí pro kluka, který má rád techniku, ale ten okamžik, kdy jste tam vstoupil už s představou toho, že tam budete pracovat a něco dělat.
Pamatuju si na to velmi dobře, protože tu šanci mi tenkrát dal tehdejší ředitel Českého rozhlasu Hradci Králové Petr Haš. A tím, že jsem měl možnost okouknout tu rozhlasovou práci a bavila mě, tak jsem dostal příležitost podílet se na nejenom přípravě regionálních zpráv, klasického zpravodajství, ale vlastně připravovat rozhovory z ekonomiky, zemědělství anebo právě vědy a techniky, která se později stala vlastně základem toho mého pořadu.
Já už jsem říkala, že jste se narodil v Pardubicích, že na střední školu jste chodil už v Hradci Králové a taky jsem četla, že prý hodně často odpovídáte na otázku, kterého města jste patriotem. A protože vás prý odpověď na tu otázku baví, tak si ji ráda poslechnu.
Já si myslím, že Hradec a Pardubice jsou takové trošku dvě propojené nádoby. Někdy si z toho lidé dělají legraci a říkají, že vzniknou Hradubice časem, protože ta města se neustále přibližují blíž a blíž k sobě.
A nebo Pardec.
Ano. A Pardubice ty mám rád právě proto, že se pojí s těmi mými nejútlejšími dětskými vzpomínkami. Je to úplně jiný charakter města, jiná architektura. Na druhou stranu Hradec Králové díky Gočárovi a díky tomu, že nenadarmo se mu říká Salon republiky, tak mám hrozně rád i z toho důvodu, že tam dneska mám příležitost pracovat. U mě to bylo vlastně zvláštní, že jsem dlouhou dobu pracoval v Pardubicích právě jako regionální redaktor a pak jsem přeskočil do toho Hradce Králové, takže žádnou rivalitu nepociťuju a pokud někdo začne s tímhle tématem, zejména to teda jsou moji kamarádi, kteří chodí na hokej a věnují se sportu, protože tam ta rivalita je hodně cítit, tak se tomu směju, protože pro mě ta města jsou úžasná, fantastická obě.
Michal Klokočník, můj rozhlasový i televizní kolega, povídáme si v Záletech. A s Michalem Klokočníkem jsme zatím mluvili v Záletech hlavně o jeho začátcích v Českém rozhlase, dojde samozřejmě i na televizi, ale když dovolíte, Michale, tak bych u rozhlasu ještě chvíli zůstala. A vy jste zažil dobu, kdy jste se proplétal těmi nekonečnými pásy se zvukovými nahrávkami a hledal písmenko nebo třeba jenom nádech.
No, to byla nádherná doba. Já na to strašně rád vzpomínám, protože to byla ta původní rozhlasácká technika. A právě si vzpomínám na to, když jsem natočil rozhovor, vrátil se, muselo se to vlastně z magnetofonu přetočit na ty pásy. Pak jsem sednul k těm obrovským střihacím mašinám. Probíral jsem se nádechy nejrůznějšími rozhovory, snažil se to zkombinovat a slepit dohromady a rozhlasáci, kteří jsou v rozhlase už delší dobu, tak dobře vědí, že to někdy bylo velice zábavné, protože když se ztratil kousíček pásku a chyběl kousek věty, tak to bylo šílené, že člověk pak hrabal v tom nepřeberném množství, vypadal jak Jožin z Bažin, protože všude lítaly pásky a tak dále, slepky, že jo. A v takovýhle pocit já jsem zažil například tenkrát při rozhovoru s Lucí Bílou, která přijela do Hradce Králové a natáčeli jsme spolu na zimním stadionu a pamatuju si, že jsem měl deadline pro odevzdání toho rozhovoru a za boha jsem nemohl najít ty správné kousíčky, které jsem si zaručeně dal na to pravé místo vedle toho střihového pultu, takže byla to kouzelná doba a je fakt, že pak najednou rázem přišel ten zlom, kdy se místo pásů začaly objevovat minidisky, později už vůbec, že ta digitální doba přinesla nejrůznější paměťová média. Ale právě ten začátek byl naprosto fantastický.
To je doba, kterou si někdo z té mladší generace dneska už vůbec nedokáže představit. Někdo jste mluvil o tom, že nejsilnějším momentem té doby byl okamžik, kdy zemřela princezna Diana. Ono to vlastně v srpnu bylo 20 let.
To je pravda, pamatuju si, jako kdyby to bylo včera, protože zrovna v ten den jsem připravoval ranní zpravodajský blok a ranní zprávy. To byl hrozně silný moment, protože já jsem tomu opravdu nemohl uvěřit a pořád jsem si myslel, jestli to není nějaká legrace, nějaký fake. Bohužel teda s tím, jak ty informace průběžně přicházely, tak jsem si uvědomil, že to bude obrovská ztráta.
V tu chvíli, co pro vás bylo nejpodstatnější? Čeho jste se držel, jakou radu třeba od svých rodičů nebo dědečků jste v tu chvíli použil proto, abyste v téhleté situaci, která pro začínajícího novináře není určitě jednoduchá, abyste zkrátka obstál?
Já si myslím, že první slovo, které mě napadne v téhle souvislosti, tak je pokora. Že člověk by měl jít dopředu, myslet na to, že chce být dobrý. Ale na druhou stranu musí být pokorný a musí uznávat práci druhých. Já jsem měl příležitost vlastně ještě během těch studentských let pracovat s velikými rozhlasáky a učit se od nich. Byli to lidi, kteří částečně někteří pracují v médiích do dneška ale myslím si, že právě nasávání té profesionality toho kumštu a propojení s jistou dávkou pokory je to nejdůležitější.
Michal Klokočník, novinář, je hostem mých dnešních záletů. Michal Klokočník, můj dnešní host v záletech, sice začínal na střední škole pracovat v rozhlase, ale prim po určité době začala hrát televize, nejdřív regionální soukromé televize a pak Česká televize, kde mimochodem Michal působí do dneška. Ještě při té práci v rozhlase, Michal, říkal jste si, že kdyby nabídka pracovat v České televizi nebo v jiné televizi přišla, tak že byste neváhal?
Byla to spíš náhoda, protože já jsem v době, kdy jsem spolupracoval s Českým rozhlasem v Hradci Králové, si ty plány nalajnoval trošku jinak a myslel jsem si, že se budu dál věnovat práci v rozhlase třeba právě v té ekonomické redakci, anebo později tedy v té redakci vědy a techniky s pořadem Techno. Nicméně v době, kdy můj táta pracoval v televizi regionální, jedné lokální regionální televizi v Hradci Králové, tak se naskytla příležitost zkusit i pracovat s obrázkem. A já si pamatuju, jak bylo strašně těžké rozhodování jít za tehdejším ředitelem Českého rozhlasu a požádat ho, možná dá se to tak říct, o to, jestli bych to mohl zkusit. A on mi tenkrát řekl, no, jestli tě baví obrázky a chceš zkusit úplně něco jiného, tak do toho běž. Pokud by si chtěl zůstat právě u toho mikrofonu rozhlasového slova, zůstaň u nás, nicméně pokud zkusíš televizi, bude tě bavit, tak u nás ty dveře se nezavřou.
A to je nejdůležitější.
A to je nejdůležitější, takže jsem do toho šel, zkusil jsem to a vyšlo to.
Vzpomenete si, Michale, po těch letech na svoji první reportáž, kterou jste pro Českou televizi teď, myslím, jako krajánek natočil?
Vzpomínám si, že moje první reportáž, vůbec první reportáž byla do událostí a týkala se odstupujícího primátora Hradce Králové.
To rozhodně nebylo lehké téma, předpokládám.
To nebylo lehké téma pro mě, především proto, že vlastně ta nabídka sestavit tu reportáž přišla velice rychle, ještě v době, kdy jsem vlastně spolupracoval s jinou regionální televizí a já jsem se musel takřka z minuty na minutu rozhodnout, jestli do toho půjdu a jestli tahle reportáž mi možná otevře dveře do České televize. Mám na mysli k nějaké trvalejší spolupráci. Tenkrát jsem se rozhodl, a vyšlo to.
Kdybyste se ohlédl za těmi skoro 20 lety i v České televizi, nebo 17 lety v České televizi a měl vybrat reportáž, kterou jste připravil a z dnešního úhlu pohledu skutečně ji můžete považovat jako, řekněme, tu nejvíc smysluplnou, jaká by to byla?
Těch reportáží určitě bylo víc. To, co mě hodně zasáhlo a na co vzpomínám často, tak to byly příběhy lidí během povodní. Protože já jsem vlastně během svého působení v České televizi prožil a zpravodajsky zachytil v podstatě všechny ty velké povodně, které byly. Dokonce v jednu chvíli jsem s kolegy natáčel na Ústecku, kde jsme vypomáhali našim zpravodajským kolegům. Později, to byla ta nedávná doba, jsme natáčeli i ve středních Čechách. A vždycky to bylo nesmírně silné, emotivní a pokud aspoň malinko byla příležitost těm lidem pomoct, ve smyslu, že když poukážeme na to, jaké starosti mají a co potřebují a té pomoci se jim posléze dostalo, jakože musím zaťukat, že většinou se tak opravdu stalo, tak mě to strašně potěšilo.
Novinář Michal Klokočník, povídáme si v záletech. Magazín Techno připravuje Michal Klokočník pro Český rozhlas už 20 let. Pojďme si ho trochu připomenout.
Techno.
Hezký podvečer vám od mikrofonu přeje Michal Klokočník. Slovo přebírá magazín se zajímavostmi o vědě a technice. Archeologové na Pardubicku objevili velké bronzové tepané vědro.
Techno.
V Mostku na Trutnovsku se v unikátní továrně pěstují sladkovodní řasy.
Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
Skupině vědců spojených s observatoří Piera Augera v Argentíně, s nimiž spolupracují i čeští badatelé, se podařilo najít odpověď na otázku o původu kosmického záření.
Techno.
Ten začátek byl právě už někdy během těch mých studentských let, kdy jsem hrozně rád natáčel například na Královéhradecké hvězdárně s lidmi, kteří se zabývali nejrůznějšími vesmírnými projekty. A pravda, že tam byly tenkrát i věci, které se týkaly neidentifikovatelných letajících objektů a takové té mystiky a tajemnosti. Takže to mě taky hrozně bavilo. Ten magazín Techno je každý týden výčtem toho nejdůležitějšího, co jsme během posledních 7 dnů v té oblasti zaznamenali.
Vzpomínejte ještě, Michale, jestli můžu poprosit i na nějaké respondenty, na někoho, s kým jste se setkal a kdo vás nesmírně oslovil i třeba v tom smyslu, že vás někam dál nasměroval.
V oblasti vesmírných projektů a té astronomie to byl Josef Bartuška, což byl dlouholetý pracovník právě Královéhradecké hvězdárny, který už bohužel nežije. To byl nadšenec každým coulem. Já si pamatuju, jak jsem jednou přijel na Královéhradeckou hvězdárnu s ním natáčet rozhovor a pan doktor Bartoška jezdil na jízdním kole na takovém pískovišti před hvězdárnou. Tak jsem se ho ptal, co provádí, co dělá. A on říkal, že trénuje, až pojede do pouště sledovat, tuším, že zatmění slunce, aby věděl, jaké to bude pohybovat se na kole v písku. To byl člověk nesmírně chytrý, se kterým jsme vedli diskuze i mimo rozhlasový mikrofon. V pozdějších letech to byl třeba Honza Veselý, taky dlouholetý pracovník Královéhradecké hvězdárny, který je dnes poměrně častým hostem u nás v Českém rozhlasu.
Já jsem si s ním povídala kdysi v záletech.
Ano, takže taky nesmírně bezvadný člověk. A to jsou lidi, kteří opravdu vědí, o čem mluví a v podstatě člověk od nich nasaje spoustu informací a spoustu zkušeností. Naprosto vědí, jakým způsobem to těm lidem podat, jak o tom tématu mluvit, když náhodou se stane, že se dostaneme do takové té odborné sféry, tak to strašně rychle vycítí, i bez toho, aniž by je člověk na to upozornil. Takže sami vědí, že takové ty složitosti by lidem měly víc jednodušeji polopaticky vysvětlit.
A Michal Klokočník je nejenom rozhlasovým moderátorem, rozhlasovým autorem, ale od roku 2015 taky vedoucím redaktorem pro region Severovýchod. To je mimochodem velká změna, myslím tedy to nové studio, které bylo v Hradci Králové pro Českou televizi nebo v rámci České televize vybudované. O tom budeme mluvit hned za chvíli. V práci krajských redakcí České televize nastala velká změna v roce 2016. To vznikla kromě brněnského a ostravského studia ještě další dvě na Severovýchodě v Hradci Králové a na jihozápadě v Českých Budějovicích. Michal Klokočník, můj dnešní host, je vedoucím redaktorem toho, které bylo vybudováno právě v Hradci. Michale, to vybudování studia, to je nesmírně náročná věc i po technické stránce. Nejdřív ale pojďme k té filozofii. Myšlenka vytvořit regionální studio právě v Hradci Králové, jak je stará?
Ta myšlenka je stará zhruba 3 roky v takové té podobě, kdy se začaly připravovat plány a projekty. A souvisí procesem regionalizace, tak jak vedení České televize nastavilo. A vlastně hlavní myšlenkou bylo, abychom se víc přiblížili divákům, abychom víc i na ČT24, myšleno na zpravodajském kanálu, nabízeli věci, které jsou lokálně zajímavé, lokálně laděné. A samozřejmě to souviselo i s posílením, personálním posílením reportérů a redaktorů v té oblasti Severovýchodu, potažmo tedy jihozápadu. A to Královéhradecké studio vznikalo poměrně dlouho v takové té teoretické fázi, pak jsme se překlopili už do situace a fáze, kdy jsme měli prostory, vytipovali jsme vhodné zázemí a společně s architekty, projektanty jsme dávali dohromady vlastně úplně nové zázemí pro tvorbu televizního zpravodajství než redakce, která původně byla v Hradci Králové ve Škroupově ulici, protože ta už byla letitá a nevyhovovala požadavkům moderního zpravodajského studia. Tu lokaci, to místo se nám podařilo sehnat a pak následoval zhruba rok intenzivních prací, kdy jsme nejenom vytvářeli nové zázemí, studio, které je dnes ekvivalentem pražského studia ČT24, ale zároveň se rozjelo kolečko hledání nových kolegů, spolupracovníků, ať už to byli redaktoři, kameramani, produkční, technici. To gro, ke kterému to celé směřovalo, je, že Hradec Králové, potažmo Severovýchod a pak jeho západ také, tak začal přispívat do toho hlavního zpravodajského proudu 24, takzvanými kontinuály, což jsou, řekněme, 30-minutové bloky moderované ze studia v Hradci Králové na konkrétní téma, kam si zveme nejrůznější hosty a které vytváříme společně s těmi našimi štáby v rámci regionu Severovýchod.
Když bychom, Michale, měli srovnat práci krajského studia třeba s tím, co jste viděl na nedávné stáži v BBC, fungují tam podobná regionální studia jako u nás?
Princip práce je určitě podobný, nicméně BBC, kde jsme byli my se podívat, to bylo Norwich na východě země, tak tam mají svoje vlastní regionální okna, když to tak řeknu, zprávy, kterými přispívají každý den do velkého programu. A ten tým reportérů pracuje na vyplnění těch jednotlivých regionálních oken. U nás to zatím funguje trochu jinak, protože než se vyřeší terestrické rozdělení antén a vysílání lokální, tak naše výroba směřuje vždycky do toho centra, kde se tak jakoby rozdrobí do těch jednotlivých relací, událostí, komentářů a tak dále. A my vlastně takovéto ucelené okno máme v podobě právě těch kontinuálů, o kterých jsem mluvil, ale ty nejsou pravidelné, protože vždycky se odvíjí od nějaké události, která se právě stala, co nám editoři v Praze řeknou, že by se hodilo, že bychom mohli zpracovat. Co se týče techniky, tak si nemyslím, že bychom za BBC nějak výrazně pokulhávali. Naopak si myslím, že jsme v mnoha ohledech i mnohem dál, díky tomu, že se snažíme právě v těch regionálních studiích vymýšlet nejrůznější novinky a technologie, které by oživily to vysílání. Jako příklad můžu uvést to, že my třeba používáme živé přenosy z mobilních telefonů běžně skrze mobilní aplikace, kdy se redaktoři hlásí z místa do vysílání. Když jsem se na stejnou věc ptal v té britské BBC a ptal se, jakým způsobem by vlastně toho člověka, toho redaktora skrze mobilní telefon pustili do vysílání, tak se ten jejich režisér tak zamyslel a říká, to je dobrý nápad, to by u nás šlo určitě taky udělat, ale museli bychom propojit počítač, který je o 2 patra nad námi s tou naší režií tady dole. Takže mají samozřejmě jiné metody a jiné postupy, protože používají zase třeba jiné přenosové vozy, ale rozhodně si myslím, že v té technické části jsme ve spoustě věcí možná dál.
Vedoucí redaktor regionu Severovýchod Michal Klokočník, povídáme si v Záletech. Přes všechnu tu televizní a rozhlasovou práci jsme se s Michalem Klokočníkem ještě dneska v Záletech ani nedostali k jeho volnému času, ale já jsem na začátku Michale říkala, že jestli bych chtěla někdy něco ochutnat, tak vaše sushi. Kde se ve vás vzala ta láska k japonské kuchyni?
No, to už bude taky pár let, protože ještě na střední škole jsem chodil do na tehdejší dobu takového nevšedního kurzu kendo, japonské bojové umění s bambusovým mečem. A tenkrát nás učil japonský mistr, který se jmenoval Yasuyuki Suzuki. A to byl mladý člověk, který přijel do České republiky na pozvání tehdejší zakladatelky nadace Nozomi Stáni Šrámkové. A právě v Hradci Králové vznikla myšlenka vytvořit Centrum japonské kultury. A bohužel tenkrát ta myšlenka jako taková úplně zkrachovala, protože navzdory tomu, že se podařilo najít peníze na vybudování toho centra v centru Hradce Králové, v sadech královéhradeckých a přispěli na něj i lidé z Japonska, tak se ty peníze někde ztratily a to centrum se nikdy nepostavilo. Nicméně tenkrát jsme měli možnost přičichnout k japonské kultuře. A kromě toho zmiňovaného japonského bojového umění jsme poznali i nejrůznější kulinářské speciality. Možná už tenkrát to byl ten začátek toho, že jsem se později věnoval specialitám japonské kuchyně a pro mě je to dneska po další době stále obrovský relax, protože japonskou kuchyni miluju a hlavně to zmiňované sushi, které si troufám tvrdit, každý 14 dnů minimálně jednou připravuju a člověk se neustále snaží zdokonalovat a učit nové tvary a nové speciality.
Prozradíte mi, Michale, tu fintu, proč to vaše sushi opravdu chutná tak, jako kdybychom byli v Japonsku? V čem je ten rozdíl od toho, co si každý zkouší jednou za čas doma připravit, nebo alespoň jednou v životě doma připravit?
A to je tajemství šéfkuchaře.
To se neříká. Tak fajn, domluveno, akceptuji vaši odpověď samozřejmě. Já jsme pomalu na konci našich dnešních záletů, chybí už jenom ta tradiční štafeta. A posledně tu byl Luděk Hojný, muž, který se kromě jiného zabývá taky chovem želv. A tady je jeho otázka pro vás.
No, když už jsme u těch želv, tak jaké má zkušenosti se želvama?
No, zkušenost se želvami nemám. Já osobně, moje sestra jeden čas dvě želvičky doma chovala. Možná taková zkušenost spíš kuriozní, když jsme jako děti byli s rodiči na dovolené v Bulharsku, tak si vzpomínám, že jedna taková obrovská želva k nám chodila každý den do stanu na návštěvu, takže jsme si ji tam hýčkali a krmili. Ale jinak jsem želvy doma sám jako chovatel nikdy neměl. Teď možná si vzpomínám jenom na článek z nedávné doby, který mě docela pobavil, kdy tuším, že v japonské zoologické zahradě utekla želva a asi 14 dní ji nemohli najít a zhruba po těch 14 dnech teda zjistili, že želva utekla asi 100 metrů za brány zoologické zahrady, takže neutekla daleko. A logicky prostě to jsou tvorové, kteří jsou takový rozvážní, pomalí. Želvy mám rád, líbí se mi.
Příště bude na vašem místě sedět Michale arborista Martin Brejník. Na co byste se ho chtěl zeptat?
To je nesmírně podle mého těžká profese, hlavně když se dělá v kombinaci se stromolezectvím a ošetřováním stromů. A já bych se pana Brejníka rád zeptal, možná i vzhledem k těm citovým vazbám lidí na nejrůznější stromy, jestli takový strom má podle něj duši.
Sama jsem zvědavá na odpověď arboristy Martina Brejníka. Ostatně dozvím se ji už za týden v záletech po 9. ráno, které pro vás zase budeme vysílat. Mimochodem, naše rozhovory můžete poslouchat i na webu Českého rozhlasu. Stačí nalistovat záložku Zálety. Pro mě velmi poučné setkání. Michale, já za něj moc krát děkuju a jsem ráda, že vlastně díky Českému rozhlasu to, co se léta odehrávalo naše spojení po linkách v České televizi, teď konečně nabylo ten konkrétní a osobní rozměr. Za to moc krát děkuju.
Já děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné. A přeji krásný den vám i posluchačům.
Krásnou neděli vám všem.